U vreme velikih austrijskih radova na rekonstrukciji tvrđave od 1717. do 1736. posle nivelisanja terena, u gornjem gradu su bile podignute dve kasarne, barutni magacin i zgrada glavne straže. Nešto kasnije, tokom 18. veka, Turci su tu podigli pašin konak i jedan amam. Od ovih zdanja ostale su skromne ruševine. Parkovsko uređenje ovoga prostora započeto je krajem 20. godina prošlog veka, kada je Ministarstvo vojske ustupilo Beogradskoj opštini zapadnu polovinu Gornjogradskog platoa. Tek posle Drugog svetskog rata Parkovski je uređen i preostali deo Gornjeg grada. Na izlazu iz Sahat kapije posebnu pažnju privlači veliki top s kraja 18. veka. Donet je s druge lokacije, pažljivo je rekonstruisan i danas predstavlja ukras južnog dela Gornjeg grada i svojevrsnu atrakciju tvrđave.